У мястэчку Фраскацці ў ваколіцах Рыма праходзіць летняя школа на тэму «Касцёл і палітыка», арганізатарам якой з'яўляецца фонд «Вялікая хартыя». У адкрыцці мерапрыемства прыняў удзел кардынал Анджэла Баньяска, старшыня італьянскага епіскапата. У сваёй прамове да ўдзельнікаў форума іерарх адзначыў, што сёння многія хочуць, каб касцёл маўчаў у адносінах да грамадскіх і палітычных праблем. Існуе жаданне, каб крытычныя заявы касцёла заставаліся ў закрыстыях. Аднак у той жа час сакральным лічыцца права на свабоду слова. У католікаў такім чынам хочуць забраць магчымасць карыстацца гэтым правам, сказаў кардынал Баньяска. Іерарх адзначыў, што абавязкам касцёла з'яўляецца гаварыць тое, што ён павінен, для таго, каб гэты свет станавіўся больш чалавечым, а грамадства, у якім пануе моц і хітрасць, з'яўляецца нечалавечым. Магчыма, многім б хацелася, каб абвяшчэнне Хрыста было толькі духоўным і нябесным і не турбавала зямлю. Аднак так быць не можа, таму што хрысціянства адкрыта на ўсё тое, што справядлівае ў культурах і цывілізацыях, падкрэсліў старшыня італьянскага епіскапата. На думку кардынала Баньяска, неправільна лічыць, што пазіцыя вернікаў у грамадскай сферы звязана толькі з іх этыка-рэлігійнымі прынцыпамі, і такім чынам думаць, што пазіцыя вернікаў з'яўляецца канфесійнай, гэта значыць індывідуальнай і згоднай з асабістымі поглядамі. Некаторыя каштоўнасці, напрыклад, у пытаннях жыцця і сям'і, зачаць чалавека, свабоды і дзяржавы, нават калі асветлены верай, аднак маюць пад сабой вельмі разумны фундамент. Таму яны называюцца каштоўнасцямі, якія не абмяркоўваюцца, сказаў кардынал. Гавораць, што палітыка – гэта мастацтва кампрамісаў. Сапраўды, гэта так у адносінах да шматлікіх рэчаў, і спадзяемся, што кампрамісы заўсёды будуць прыводзіць да дабра, але існуюць такія прынцыпы, якія кампрамісы разбураюць, адзначыў іерарх. На яго думку, этыка, звязаная з хрысціянскай верай, не з'яўляецца нечым выключна хрысціянскім, частковым, але перш за ўсё сінтэзам вялікай этычнай інтуіцыі чалавецтва.